Blaðsíða 10. Ljós, linsur og speglar. Hefur þú einhver tíma verið í algjöru myrkri? Verið í svo miklu myrkri að þú sérði ekki handa þinna skil? Ímyndaðu þér hvernig lífið væri á jörðinni ef ekkert ljós væri. Eitt af fyrsta sem kemur upp í hugann er að án ljós sér maður ekki neitt. Sólarljósið skiptir afar miklu máli fyrir lífið á jörðinni. Án ills frá sólinni yrði ólíft hér vegna kulda. Plöntur baða sig í sólarljósi og nota sólarorkuna við myndun fæðu. Í gegnum aldirnar hafa menn leitast við að stjórna ljósinu og nýta sér það. Arkímedes á að hafa lagt til að beita speglum í hernaði með því að beina sólargeislum að óvina hernum, bæði til þess að blinda hermennina og freista þess að kveikja í skipum þeirra. Ef til vill hefur þú gert tilraun með spegil og sólarljós og komist að því að hægt er að nota sólarljós og spegil til þess að senda merki. Þannig sérðu að menn geta unnið með sömu áhöld og tæki í margvíslegum tilgangi. Í þessum kafla mun þú fræðast um ljósið, ljósgjafa, hvernig ljós speglast og hvernig menn nota linsur til að breyta stefnu ljósins. Á blaðsíðu 10 er mynd og við hana stendur miðnætur sólin í Eyjafirði. Þegar sólin er hæst á lofti á sumrin, lýsir hún meira að segja yfir nóttina.